Кейіпкер Азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 24 январы, Кейіптенің 1-ші күні. Кейіптенің жемі дүние түркмендер кептешіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Оны Прагада студиядан мен, Жоқшан Нұрбан ва кәрдесім Мақсат Атаев алып барады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna Türkmenistanyny ýene-de ýerlendi. Blogçy we raýat aktivisti Juma Sapar Dädewaýew Türkiýeden Özbegistany berildi. Türkmenistan Türkiýeden raýatlaryny getirdi. Lewapda Burowa doly karantina ýapyldy. Pikir sorulsyk Türkiýedäki türkmen migrantlary Türkmenistan COVID-19-a garşy çäreler dikeldiýär. Wagtynan test talabyny güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp okurlugu köp dinlendi. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri üpeyin ulanayan rayetlere basışlarını güyüşlendirmeye tayyarlanıyor. Türkmen hakimiyetleri tədi çeklendirme giri diyarlar. Lukmanlar koronavirus keserinin köpelenini onay diyarlar. Un nirede. Karagumun yasayıcıları un talep ettiler. Dükkanını un tapulmanır diyen atlen çöp edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte Türkmen görünüşleri 3-nji hepde atly fotosergimiz, Altın Tupan, Kış Tolkunları, Yantar Dağışlarını, Rus kenarını itdiyar diyen atlen çap edilen suratlarımız köp görülüptür. Hepdenin zemini edebi sökvet. Türkmen edebiyatının iki sani tanımal vekili aradaki gurrun gülen devam ettiriyarız. Koloyda Aşkavat'tan 50 yılına iki sani kaygılı havar geldi. Oların yerine edebiyat çalım Sahir ve yazı Kurvanurdu Gelliyev'in 80 yaşında ağrıdan çıkanı kaydılsa ikincisinde yazı Sahir Oradiyamır'ın 75 yaşında dünyasını başkalanlığı havar veriliyardı. Aydılmağına göre Kurvanurdu Gelliyev 2-nji ýanwarda. Oradiýamyr bolsa bir kuwunyň 4-nji ýa-da 5-nji ýanwarda ýogalypdyr. Şu aralykda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan profesor, dilçi we edebiýatçy alym Ýusup Azmundan hem redaksiýa hat geldi. Ol Oradiýamyr bilen dostlugy we döreçilik kymmatdaşlygy barada gurrun berip, merhum ýazynyň jaýynyň jennet bolmagyny arzulap, onuň ýakynlaryna saglyk dilepdir. Profesor Almunyň hatynyň mazmuny bilen gepleşigimiziň dogamyny tanıştırmaya çalışar. Ondan odol Kurbanurdu Gelliyev hem de Oradiýamyry yakından tanıyan. Olorun dörücülü gülen yakından tanış yazı Hudaýberdi Halı bilen söhbetdeş olmagy makul bildik. Hudaýberdi Türkmen edebiýatynyň ýene eşitişimizi ýaly ýene iki sany tanymal wekili dünýäsini başgalady. Emma döwlet ýetirilendäki türkmen medeniýetini käbir adamlar bolmasa ömrünü çepir dörüzülüge bağışlayan rayetlerin ehlisi. Eden hizmetler esasını din derecede yaatlanmayar deyip sinçiler aydıya. Şu boşluğu mümkün olduğundan doldurmak maksadı bilen Kurbanurdu Gelli. Oradiýamyr hakkında fikirlerinizi paylaşsanız. Bu yazıların ikisi hem ol yağda beylik görünüştü, Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uygulamalarda yazılmağına göre Oradiýamyr menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. Ol yerde kitaplarını çıkardıptır. Türk dörüzülük vekilleri bilen hizmettaşlık ediptir. Sıyla bayrak arıptır. Bilişimizden Kurbanurdu Gelliyev hem Türkiye'de belli bir dövrde işlemek mümkünçülüğüne eye verildi. Eyhem bir iki dörüzcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne hizmetleri, dörüzülük mirası var da ne maydıp bilersiniz? Gürrünü Yaşıl hükmünü odalı Kurbanurdu Gelliyev'den başlasak.
Kurbanurdu Gelliyev'in yoğulmağı tutuş bir neslin ağrıdan ayrılmağını anladı ya. Kurbanazar Ezevist'ten başlanan yaşlar poeziyası, Kurbanazar'a eğren oğlanlar, Kurbanazar ülen bilek olan, bile işleşen, bile tırkeşen adamlar şol nesil ağrıdan ayrıldı, yine şol katı beynanışlı. Oradiýamyr barada da hutşun aydıp bolur. Kurbanazar Ezevist'ten son kuy nesil diýilýän Atamrat Atabaýew, Mowat Ulu Recep, Yali şahirler bilen birlikte Oradiýamyrym edebiýat meydanyna geldi. Indi şol tapgyrym saplanyp barýar diýsen boljak, ondan bir sanlyjy adam maly. Indi şu ýerde elbetde Kurbanurdu Gelliyev barada bu zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Kurbanurdu zeliliginiň döreçiligini öwrendi. Näberimde ol öz adyny Kurbanurdu adyny gowurýardy, oň beýleki rady ballydy, oňa ballydy diýdiler Kurbanurda. Şu ýakynlyk ony zeliliğe golu yeltti, zeliliğini